Grete Andersen er sådan en, der har svært ved at sige nej. Er der et spørgsmål, der nærer, så undersøger hun det. Det har været kendetegnende for hele hendes forskning, siden hun ved et tilfælde havnede på geriatrisk afdeling i Aalborg og så, hvordan patienter, der havde været udsat for et stroke, blev færdigbehandlet. Siden har hun været absolut nøglefigur i den måde, vi behandler stroke-patienter på i Danmark i dag.
Hvis man for eksempel ringede 112 efter en ambulance, så kom den jo ikke med udrykning. Den kom, når den havde tid.
Velkommen til Ugeskrift for Lægers podcast. I dag skal det handle om neurologen, overlægen og professoren Grete Andersen, der med sin insisterende forskning de sidste 40 år har formået at nedbringe den fuldstændig afgørende tid fra patienten mærker symptomer på et stroke til de er færdigbehandlet. Det er det, denne specialpodcast om afgørende øjeblikke i forskningen skal handle om i dag. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sirede Jacobsen.
Da jeg blev færdig som læge, var der arbejdsløshed i Danmark, så der var det i det hele taget svært at få et arbejde. Og det var lidt tilfældigheder, der bragte mig til en geriatrisk afdeling i Aalborg i et vikariat, hvor vi havde en række patienter indlagt i længere tid med følger efter stroke. Og det var der mit bekendtskab med den sygdom og de følger, det har, blev rigtig dybe. Jeg fik en meget stor forståelse for den ulykke, det var for patienterne, når de kom hos os og skulle genoptrænes. Man talte også om i den periode, at patienterne var ikke motiverede for genoptræning, og det undrede mig rigtig meget.
For det syn, der mødte den unge Grete Andersen, var bestemt ikke opløftende. Her lå patienter, der havde ventet i timevis på behandling, hvilket betød, at mange af dem var fysisk og psykisk dårlige. Mange af dem gemte sig under dynen, var grådlabile og havde ikke lyst til at genoptræne.
Og der var det så, at jeg begyndte at se, at det var nok en depression, som simpelthen hæmmede patienternes vilje og kræfter og lyst og motivation og alt det, der hører til livet jo, når vi skal videre. Der sker jo netop nogle ændringer af de styresystemer, vi har, som vi hver dag bruger for at være veloplagte og fuld af energi og kan tænke og så videre. Der er en række styresystemer, som også bliver påvirket af et stroke. Forskellige grunde. Dels ligger de, nogle af styresystemerne, de bliver ødelagte af selve stroke-lesionen, men der er også andre ting, der gør, at de systemer ikke virker optimalt længere, de er ikke længere i balance. Så det giver god mening, at man kan få en depression direkte som en følge af selve skaden.
Og den undren blev til noget af det mest banebrydende forskning inden for behandlingen af stroke-patienter. Nemlig da Grete Andersen kunne påvise, at det var muligt at behandle stroke-patienter for deres grådlabilitet og depression. På det tidspunkt så man det som en naturlig følgevirkning af det traume, patienterne havde været udsat for, og noget, de selv skulle komme sig over.
For tiden var ikke til, at man gav psykofarmaka til patienter med stroke. Der var mange, der mente, at det gjorde det værre. At de blev dopede, og at det ville simpelthen være endnu tungere for dem at skulle leve både med et fysisk handicap og så være dopet i hjernen. Så der var meget modstand imod at skulle lave i det hele taget en undersøgelse, hvor man testede, om antidepressiv medicin hjalp stroke-patienter. Og det var i 90'erne, hvor man jo i øvrigt blev lagt i en seng, og der var ikke nogen særlig, der var ingen struktureret behandling. Der var ikke disse teams omkring en patient, som der er nu om dagen. Hvis man for eksempel ringede 112 efter en ambulance, så kom den jo ikke med udrykning. Den kom, når den havde tid. Og når man kom ind på sygehuset, så lå man i modtagelsen i timevis, inden lægen havde tid til at kigge på det. Altså, så patienterne, de oplevede et enormt svigt, og var meget bitre. Så jeg har virkelig set meget bitterhed blandt patienterne i den periode der. Og det er jo så det, der er vendt til den moderne, efter at vi er begyndt med den moderne behandling, både i forhold til, at vi behandler akut, men vi tager tingene meget seriøst, meget fagligt. Altså. Og det er det, patienterne roser os for nu, at vi, at vi har en meget høj faglighed. Vi ved, hvad der skal gøres. Vi gør det. Vi lader det ikke så til. Vi lader ikke patienterne vente. Vi gør det nu. Det er en helt anden måde at gøre tingene på.
Men det, der nok er det mest udslagsgivende i det store perspektiv, er, hvordan Grete Andersen med sin insisterende tiltag til behandlingen af stroke har formået at forkorte tiden fra patienten mærker symptomer, til de ligger på behandlingsbordet.
Det allervigtigste er jo, at man er begyndt at se, at patienterne skal hurtigt ind til os, og jo hurtigere, jo bedre, fordi vi har akutte behandlingsmuligheder, som kan vende en patient nærmest i døren fra at være svært handicappet til at gå ud af sygehuset næste dag med alle sine fulde fem i behold. Arme og ben fungerer, og ja, det er jo en fantastisk rejse. Jeg tror, der er den røde tråd, at jeg har taget patienten alvorligt, og jeg har lært, hvor vigtigt det er at lytte til en patient og høre, hvad problemet er, og gøre noget ved det. Og det har været sådan kendetegnet for den måde, jeg arbejder på lige siden. At hvis der er et problem, så lader det ikke bare være et problem, eller snakker et øre af folk, eller kommer med en lommefilosofisk forklaring. Jeg vil ikke sige noget forkert til patienterne, så hvis jeg ikke ved, hvad svaret er, så siger jeg det, og så prøver jeg at finde ud af, hvad svaret er. Og jeg prøver at finde ud af en måde, man kan gøre det bedre på.
Så hvis man ligesom skal sige, hvis man skal pege på et forskningsmæssigt aftryk, det er altid lidt svært at gøre med sig selv, tænker jeg. Men hvor er det, at man ligesom kan se dit aftryk på dit felt?
Jamen, det kommer jo an på, hvem det er, der skal se det. Hvis det er mine forskerkolleger, så ser de jo selvfølgelig på mine publikationer og hvad jeg har lavet. Og hvis det er den befolkningen, så ser de på, at det er en læge, der har set dem. Det er en læge, der har set hele deres, altså hele mennesket, og ved, at det er vigtigt, at vi ikke bare skal fokusere på den arm, der er lammet, men vi skal fokusere på, at der skal bringes velvære tilbage i livet, at man skal finde sig selv igen, man skal tro på, at livet går videre, men altså alle de positive ting, som jo stadigvæk virker og er i behold. Altså man kan jo sige, at det, der stikker ud, og som har været den røde tråd siden de sidste 20 år, det har været at få gang i akut behandling. Og det er jo vigtigt, fordi man ved, at når man får en blodprop i hjernen, så og neuronerne ikke får tilførsel af ilt og næringsstoffer, ja, så dør de jo, og det går hurtigt. Man ved, at der er 2 millioner neuroner, der dør i minuttet, hvis man stopper alt tilførsel af ilt og næringsstof. Og det vil sige, at det er jo hvert eneste minut, der tæller, så det skal gå stærkt. Og hvis den viden skal udbredes, så flest muligt skal have den gode behandling, så er det jo vigtigt, at vi får så mange som muligt ind på hospitalet, så hurtigt som muligt, så vi kan give behandlingen. Så der er mange led i den kæde, der skal optimeres for at få det hele til at virke. Det er ikke kun, at vi giver behandlingen til de få, som det var i starten, der kommer inden for 3 timer eller 4,5 timer, men at vi faktisk får fat i hovedparten af alle, som kan behandles. Og det har været svært, fordi der har været mange ting undervejs, der gjorde, at tingene skulle gøres på en ny måde. I starten skulle man have ambulancen til at køre med blå blink, for eksempel. Og det var også en hurdle, fordi det kunne jo gå galt. Så kunne der jo ske trafikulykker, fordi ambulancerne kørte med blå blink. Så der var mange ting, der skulle ændres. Og så var der jo heller ingen ressourcer i vores system til at tilbyde det, der så kommer til at hedde trombolyse og trombektomi, fordi det var en ny behandling, som kræver, at mange mennesker stimler sammen om den akut indlagte patient og får tingene til at fungere. Der skal være nogen til at transportere patienten, der skal være nogen til at tage blodprøver, der skal være nogen til at snakke med patienten og undersøge dem, og der skal være en scannerapparat, og der skal være nogen til at læse scanningsbillederne. Altså der er en hel gruppe, et helt team, der skal stå klar, når patienten kommer. Og det vil sige, at det er en ny måde at arbejde på. Så kan man ikke længere have alle disse mennesker til at arbejde stille og roligt og lave tingene, når de har tid. For de er nødt til at smide det, de har i hænderne, for at løbe ned at tage imod en patient. Og det koster. Det er ressourcetræk. Og derfor skal man have penge fra myndighederne og regionerne for at kunne lave det. Og det har jo så været et arbejde, der skulle køre ved siden af det rent faglige og få politikerne i tale.
Så hvordan ser det ud med behandlingen af stroke i Danmark i dag?
Altså i dag er vi jo særlig dygtige. Der er vi jo nærmest i front. Men dengang det hele startede, der var vi nærmest i det sidste land i Europa, hvor man tilbød trombolysebehandling. Og det var meget få, der fik det før 2004, hvor vi startede i Aarhus med at give det systematisk.
Ja, så det er ligesom på det akutte område, at I stadig forsøger at nedbringe minutterne?
Ja, vi forsøger at nedbringe minutterne for den enkelte patient, men vi forsøger også at få flest muligt ind til os. Så det kan vi jo kun gøre ved også at lave kampagner. Og det er noget, som det offentlige ikke tager sig af, så det er vi jo også selv nødt til at få organiseret. Og det gør vi så takket være en stor bevilling fra Trygfonden, som kører årlige kampagner, der hedder Red Hjernen. Så det viser jo også, at man kan aldrig stå alene om at få de her ting til at fungere. Man er nødt til at have samarbejdspartnere. Og vi er også nødt til at have fat i de praktiserende læger, som skal vide, at hvis de bliver ringet op af en patient, så skal den praktiserende læge ikke sige, kom først ned, så ser jeg på dig, og så sender jeg dig ind til sygehuset. Så skal den praktiserende læge vide, her er en patient, hvor vi skal ringe 112 og få patienten ind, uden at spille tid med først at skulle ned og starte med mig.
Der er endnu ikke blevet lavet den helt store undersøgelse af, hvad den målrettede behandling af strokepatienter har sparet samfundet. Måske fordi det er så indlysende.
Det er helt tydeligt, at vi har kunnet reducere sengeforbruget. Altså både i den akutte fase af de senge, man bruger på hospitalet i forhold til at diagnostisere og behandle og også rehabilitere. Men også, der har man simpelthen kunnet skære ned på sengemassen. Og så ud i samfundet, der kan man jo måske begynde at lave nogle beregninger over, hvor mange flere kommer så tilbage i arbejde, for eksempel. Og det regnestykke, det er ikke lavet endnu. Men det kunne man jo gøre, hvis man var interesseret i at få lidt mere kroner og øre ud af det. Man kan se på, hvor mange undgår at komme på plejehjem, og hvor mange kan klare sig selv uden at skal have hjemmehjælp, og hvor mange kommer i arbejde, den slags ting. Og det har man ikke gjort endnu. Altså det er så indlysende, at der er en besparelse.
Hvor alvorligt er det egentlig at få et stroke i dag?
Jamen det er jo heldigvis jo ikke så alvorligt, som det har været. På et tidspunkt så var det jo så alvorligt, at hvis man spurgte patienter på gaden, hvad de kunne forestille sig ville være det bedste, hvis de fik et stroke, så var der faktisk flertal af dem, der sagde, at så var det bedste, så ville det bedste være, at de døde. Så stor en skræk var det jo for folk at få et stroke. De så sig selv som svært handicappede, og det kunne man ikke. Det er der en meget stor uvilje imod i vores del af verden. Sådan er det ikke mere. Jeg ved ikke, hvordan det vil være, hvis man spørger folk på gaden nu, men jeg vil tro, at der er mange, der nu kender personer, der har haft et lille stroke, og som er kommet sig fint, og som derfor ikke længere har den samme frygt for, at hvis det skulle ske for mig, så er alting slut. Og så er der jo simpelthen også mange, som tænker, jamen jeg bor i Danmark, og der er et godt system, der kan tage sig af mig, hvis det er, og jeg kan få akut behandling og genoptræning, lige hvad jeg har brug for. Og det vi jo kan se, det er, at der er ikke nær så mange, som får fysiske handicaps efterfølgende. Så det er en stor trøst, kan man sige. Det er virkelig ikke længere så forfærdelig en sygdom, som det har været. Der er stadigvæk nogen, der bliver deprimeret, selvom de ikke har et fysisk handicap. Og de skal selvfølgelig behandles. Og hvis man giver dem en behandling, og det virker, så kan folk jo genoptage et liv, som er fuld af glæde og tilfredshed og velbehag og så videre. Men det er ikke sikkert, at de kan arbejde på fuld tid mere, fordi der kan være noget med koncentrationen, der kan være noget med, at de hurtigere bliver trætte, de kan være støjoverfølsomme og kan have svært ved at arbejde i højt stress og tempo og den slags. Så der er jo nogle følger, nogle mentale følger, som gør, at man er nødt til at lave nogle ting om i sit liv, men man er ikke længere afhængig af hjælp til at gå i bad og komme på toilettet og den slags.
Selvom Greta Andersen allerede har undersøgt og optimeret store dele af feltet, er der stadig mange spørgsmål, der venter på at blive undersøgt.
Vi holder jo hele tiden øje med, hvor mange patienter får vi ind tidsnok til, at vi kan behandle med de moderne måder at gøre det på. Og der kan vi se, at vi får faktisk kun cirka halvdelen ind af dem, som ville kunne behandles. Og det er jo for lidt. Så derfor så tænker vi, at vi må prøve at få flere ind, også selvom de kommer for sent, så vi stadigvæk kan behandle dem. Og der kan man bruge nogle små... Man gør flere ting, men en af de ting, vi gør, det er, at vi er ved at arbejde med at finde en lille blodtest i ambulancen. En dråbe blod på en plade, som så skal løbe igennem noget gel, og så kan den aflæses, og man kan ved hjælp af det mønster, der kommer frem på pladen, se, om det er en blodprop eller en hjerneblødning. For vores problem i forhold til strokepatienter er, at det dækker jo både over patienter, som har en blodprop i hjernen, det er de fleste, 85%, men der er 15%, som har en blødning i hjernen. Og hvis man har en blødning i hjernen, så er der i hvert fald, så skal man ikke have trombolyse, for så går det helt galt, så dør man af en kæmpe blødning i hjernen. Så derfor har vi jo altid været nødt til at skulle have patienten ind til os og lave en scanning, så vi kan se, om det er en blødning eller en blodprop, det drejer sig om. Men hvis man kan lave den test ude i ambulancen og se, om det er en blødning eller en blodprop, så vil man kunne starte en behandling allerede ude i ambulancen. Og det er immer væk 1 til 2 timer tidligere, end man ville kunne gøre, hvis man skal transporteres ind, modtages, scannes og derefter starte behandlingen på sygehuset. Og vi ved, at 1 til 2 timers sparet tid i forhold til trombolysebehandling, det giver en 3 gange så god effekt af behandlingen. Så derfor er det er jo virkelig kanon, hvis vi kommer dertil. Man kan selvfølgelig sige, at i Danmark, hvor vi har korte afstande, der betyder det måske ikke så meget, men i Norge, Sverige, store dele af USA, i Tyskland, hvor der er langt til sådan nogle centre, hvor man kan give den akutte behandling, der vil det have enorm betydning.
Greta Andersen og hendes forskergruppe startede projektet for 3 år siden, og over 300 blodprøver senere, er de nu i samarbejde med Aalborg Universitet og et japansk firma i gang med at finde ud af, om man faktisk kan læse det ud af blodprøverne, som man gerne vil. Så der går nok mellem 5 og 10 år, før det kan implementeres. Selvom studiet her kunne være den næste forskningsmæssige milepæl, så er der mange projekter i pipelinen. Det kunne fx være en stroke-alarm til folk, der bor alene, eller neuroprotektion, altså en slags medicinsk beskyttelse af hjernen, når den er udsat for et stroke.
Altså igen, hvis vi går ud fra, at neuronerne de har svært ved at tåle, at de mangler blodforsyning, så er der alligevel sådan et system i hjernen, der sikrer en vis tilførsel af blod fra de tilstødende områder. Det kalder vi den kollaterale blodforsyning. Og den er veludviklet ved de fleste personer, så man faktisk får et lille tilskud fra de tilgrænsende områder af hjernen. Og det gør så, at neuronerne, de alligevel, selvom de ikke fungerer, så dør de egentlig ikke akut. Og så hvis vi kan tilføre nogle stoffer, som kan beskytte neuronerne yderligere i længere tid, så vil vi kunne behandle længere ud i tidsvinduet, fordi så er neuronerne jo ikke døde. Og så kan man så sige, at det er en slags, vi kalder det neuroprotektion eller cytoprotektion, altså det beskytter selve cellerne mod blodmangel og iltmangel. Og det kan vi gøre med forskellige metoder, hvoraf vi har undersøgt en her i Aarhus, eller faktisk i Jylland og på Fyn, et samlet kæmpestort studie, hvor man allerede i ambulancen starter behandlingen. Det er noget, der hedder konditionering, hvor man sætter en blodtryksmanchet på armen og puster kraftigt op og giver blodtomhed i en arm kortvarigt. Det gør man så flere gange i træk, Og så sendes der nogle stoffer ud i blodbanen, som også kommer op til hjernen, hvor det kritiske kredsløb er, og hjælper neuronerne i at overleve. Det har vi lige afsluttet det forsøg, og det viste desværre ikke effekt på den store population, som vi havde håbet på. Men der ser ud til at være et signal for, at det er noget, der kan bruges, dog ikke sådan i akut situation i ambulancen, men kan bruges efterfølgende til beskyttelse af hjernen i nogle af de tilfælde, vi har. Nogle særlige strokes-typer, som er meget små, og som kommer igen og igen, hvor man så kan reducere hyppigheden af, at de kommer, og dermed beskytte patienterne for at blive demente. Det er en helt anden måde at se på hjernebeskyttelse på. Den har lidt de samme egenskaber som fysisk aktivitet. Og det er faktisk det, der er pointen også, at fysisk aktivitet, det ved vi jo, det hjælper, eller det beskytter, mod alt slags sygdom, mod kræft, mod hjertekarsygdom, og det beskytter også mod hjerne, iskemi og mindsker skaderne, hvis man får en blodprop, og man er veltrænet. Så der er nogle ting der, vi heller ikke er helt færdige med at undersøge. Men det er så ikke en akutte fase, det er mere sådan efterfølgende, hvor vi jo også giver magnyl og blodtryksmedicin og den slags piller, så tænker vi, at vi kunne godt gøre det lidt bedre ved også at give den konditionering til dem, der ikke er så fysisk aktive.